У нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён прымае ўдзел у сінодзе біскупаў па новай евангелізацыі як дэлегат канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Экселенцыя, я вітаю вас і хачу адразу запытацца, для вас гэта не першы сінод. Вы прымалі ўдзел у папярэдніх сінодах. Што для вас сінод і які для вас сінод гэты па новай евангелізацыі?
Шчыра вітаю ўсіх радыёслухачоў беларускай праграмы Ватыканскага радыё. Вітаю з вечнага горада Рыму. Я сапраўды не першы раз на сінодзе. Гэта ўжо сёмы мой сінод. Гэтага трохі вопыту ёсць, і калі мяне пытаюцца, дзе я вучыўся італьянскай мове, я заўсёды адказваю, што на сінодзе. Сапраўды, некалькі месяцаў трэба было правесці, найбольш слухаючы італьянскую мову. Сінод для мяне гэта абазначае касцёл, гэта значыць дарадчы орган папы, які павінен прадставіць папе нейкія прапазіцыі, нейкія прапановы, пасля якіх, паводле якіх папа можа напісаць апостальскую эхартацыю. Не абавязкова піша, але можа напісаць. Практыка ёсць такая, што заўсёды ўсе папы пісалі гэтую апостальскую эхартацыю, спадзяёмся, што і пасля гэтага сіноду будзе. Это вельмі важны дакумент, бо ён дае пастырскія напрамкі адказу на тыя пытанні, якія ставяцца на сінодзе. Але не толькі гэта для мяне сінод. Для мяне сінод гэта таксама і сустрэча з іншымі біскупамі, біскупамі з усяго свету, бо тут прыязджаюць прадстаўнікі з усіх кантынентаў, з усіх канферэнцый біскупскіх, з усяго свету. Это вельмі важна. На сінодзе кожны біскуп прамаўляе, але мы таксама слухаем. І таму досвед іншых гэта вельмі важны. Можна штосьці ўзяць, можа мы таксама штосьці камусьці перакажам. Наша сведчанне сёння вельмі моцна падкрэслівалася сведчанне мучанікаў ужо а в нашай краіне ці на постсавецкай прасторы, іх вельмі многа. Таксама гэта нейкая такая сучасная рэфлексія над гэтай праблемай, якая сёння стаіць. Таму я заўсёды ўдзячны Богу, калі бываю на сінодах біскупаў, бо гэта такі маленькі сабор, скажам, які стараецца адказаць на пытанні, якімі жыве касцёл у наш час, у кожны час. І гэты сінод, гэта сінод аб новай евангелізацыі для пераказу хрысціянскай веры. Сёння мы ведаем, што вера знаходзіцца ў крызісе, і ёсць многа вельмі прычынаў гэтага крызісу, і трэба разабрацца, трэба паслухаць, трэба паразмаўляць з іншымі. Калі я кажу, напрыклад, што ў нас да касцёла ходзяць, ну, у сярэднім дзесьці так, можа, 35-40% вернікаў, ну, усе гэта ўспрымаюць вельмі добра. Калі я кажу, што ў нас ёсць каля 90 семінарыстаў дыяцэзіяльных, можа, каля 30-35 законных, усе гэта таксама вельмі добра ўспрымаюць, пытаюцца, як вы гэтага дасягнулі. Але найбольш пытаюцца біскупы, бо ўжо ў кулуарах размовы такія ідуць, як захавалася вера падчас пераследу. Ну, менавіта дзякуючы сям'і, дзякуючы традыцыйным набажэнствам святога ружанца, крыжовага шляху, літаннямі і гэтак далей. Людзі гэтага не адказаліся. Для гэтага я ўжо многа раз гэта паўтараў і на Беларусі, і бачна, што ў гэтым напрамку таксама можна і тут гаварыць, што трэба ветарае нова, старое і новае сумяшчаць разам і шукаць адказу на пастаўленыя пытанні. Таму кожны сінод гэта вялікае перажыванне, але таксама гэта спатканне з папам, што вельмі важна, бо папа прымае кожнага біскупа. Гэта кароткая аўдыенцыя, аднак гэта вельмі таксама важна, ну і паслухаць, што скажа папа, бо ён кіруе касцёлам, ён з'яўляецца наступнікам святого Петра, ён з'яўляецца вікарыем Хрыста.
Першы дзень сіноду, якім ён быў, што вас найбольш кранула альбо што ўразіла?
Першы дзень сіноду, гэта заўсёды вельмі важны дзень, бо учора афіцыйнае адкрыцце сіноду, сёння ўжо першы дзень прац. Ну і сёння мне, можа так сказаць, кранула тое, што падчас літургіі гадзін ёсць медытацыя. Вызначаюць аднаго ці іншага біскупа ці святара, каб ён зрабіў гэту медытацыю. А сёння папа ўзяў мікрафон і правёў гэту медытацыю. Я такога яшчэ не бачыў ніколі. Папа зазвычай толькі слухае. І распачаў ад слова «евангелле», «евангелион» па-грэцку. І такі сэнс у яго ўлажыў, што гэта перамога. Найперш перамога. І сапраўды, калі чалавек будзе жыць паводле Евангелія, калі ён яго пазнае, калі ён пазнае праўду аб нашым збаўленні, аб Езусе Хрысце, ён пераможа самога сябе, ён пераможа грэх, ён пераможа цяжкасці, з якімі сучасны свет спатыкаецца. Ведаеце, так я глядзеў на біскупаў справа злева, іншых усе былі так уражаныя, бо я не першы раз бываю на сінодзе. Гэта такі быў вельмі прыемны сюрпрыз, калі можна так сказаць. Потым генеральны сакратар дае такую рэляцыю, справаздачу з прыгатавання да сінода, так далей. Это все робится на латинской мове. Это, можно так скажем, формальные справы. Приемно было, что конференция бископов Беларуси отказала на поставленные питания, бо там вылечиваются краины, которые не отказали. Это вельми, не буду называть какие, але вельми близкие до Беларуси краины, некоторые не отказали. Я стараюсь это сделать, бо я ведаю, что завсёды так есть. А потом был уступный доклад главного релятора. Доклад, который вельми-вельми важный, который является, может, выходным пунктом усяго синоду. Гэтым релятарам на гэтым синоде з'яўляецца арцыбіскуп Вашингтону кардынал Вільям Бюрэл. Тое, што амерыканскі кардынал быў прызначаны гэтым галоўным релятарам, мне здаецца, вельмі знакавая справа. Я ўжо на сёмым синодзе. І заўсёды былі з Европы. Ніколі не было поза Европы нікога. А тут мы бачым з Америки. Ведаем, что Америка не мае такой великой традиции, скажем, шмат стагоддзевого христианства, бо так само это молодая краина. Те не так давно, некалькі стагоддзев только тому, была проведена першая евангелизация, але з іншого боку туды приехали люди из Европы, якія привезли эту свою традицию. Краина, у якой спотыкается много культур, много религий, и тому это некий такий для меня вельми важный знак, что менавіта папа призначил Вашингтонского арцибіскупа тим релятором. Найперш в своим докладе, який з'являється програмним, арцибіскуп подкреслив тое, что мы повинны заўсёды памятать об тим, кого мы обвещаем. Недостатково сказать, что Бог нас любит, мы повинны так само Бога любить, и так далее. В центре треба поставить Иисуса Христа. Для этого новая евангелизация, это обвещение на ново, новыми способами, новыми методами, новыми шляхами, менавіта Иисуса Христа. Так само кардинал Вюрэл подвел базу до этого синоду, перелічуючи, ну, може, пошні найважніші документи, думки, починаючи от папы Павла VI до Бенедикта XVI, прос Яна Павла II, якого вчора Бенедикт XVI під час святої імші відкриття синоду назвав евангелізатором нашого часу. Усі ці основні документи, у яких підводиться от ця база для проведення цієї нової евангелізації. Ну і так само і він сповнив об катехізісі. Я десь читав недавно інтерв'ю кардинала Вюрэла, який сказав, коли семінаристам, коли вам щось не ясно, коли навіть теологи вам щось не можуть вияснити, то беріться катехізіс. І там знайдете відкази на всі питання. Це так само вельми важний пункт. Далі я вельми моцно засяродив на обварункаваннях, на обставинах, у яких живе сучасний костёл. Менавіта ты моральный релятивизм, секуляризм, життё, так як быццам Бог зусім не існуе, або мы хочам Бога бачыць такого, яким мы Його хочам бачыць. Мы забываемся об тем, что он нас творил. Мы вельми часто ставим себе на место Бога. Так само он звернул великую увагу на подставовые, головные элементы новой евангелизации. Это означает, наиперше, как он сказал, познавать нашу веру, жить этой верой и дейничать поводле веры. Так само не обошлось без теологичных элементов новой евангелизации, где Вашингтонский арцибіскуп подкреслил антропологичный аспект, бо все распочинается от человека. И не здарма в семинарии первое место ставится формация человечая. Потом только идея духовная, потом идея интеллектуальная и пастырская. Потом христологичный аспект новой евангелизации, то, что уже об чем мы казали, в центр треба поставить Иисуса Христа. Так само костёльный аспект. И он еще раз подкреслил ту правду, об якой мы, может, забываемся, что без костёла нема збавлення, збавлення праз костёл. І так само нагадав про тое, што ў працэсе новай евангелізацыі мы павінны карыстацца з здаровай хрысціянскай дактрыны, той, якою абвяшчае афіцыяльнае навучанне костёла. Так само вельмі важна для мяне выдаецца тое, што ў сваім дакладзе ён падкрэсліў патрэбу новых евангелізатараў, але для адначасова якіх? Не просто так, але тых, якія з'являються сапраўды верними Євангеллю, у той сам час ще з'являються свідками Євангелля. І об гэтым свідченні, коли так розмовляв з біскупами, вельми-вельми многі казали про гэта, що сьогодні у сучасному світі, може, не хватає свідків Євангелля. І у заключенні он так само підняв таку справу, як доброчинність. Это так само один из способов ведения Евангелия. И новые рухи, которые існуюць в костёле, которые под деянием Святого Духа так само ведут до отраджения веры. Целым доклад, который является вельми великим, объемистым таким, который был прочитан на латинской мове, бо это официальная мова, хоть еще иные мовы есть, все европейские мовы, однако он был прочитан на латинской мове, был спринят вельми-вельми добра. Потом распочнутся так само дискуссии на тему этого доклада, и каждый бискуп будет представлять свою позицию относно бачення новой евангелизации, некую тему вельмі такую конкретную выбера, это уже кожны біскуп выбирае.
Экселенцыя, дзякую за нашу размову і жадаю сапраўды вашага плённага ўдзелу ў працах сіноду біскупаў.
Дзякую, як учора святы отец прасіў маліцца аб сіноде біскупаў, таксама і я звертаюся да ўсіх радыёслухачоў маліцца аб гэтым так важным сіноде біскупаў, бо ён дасць напрамак развіцця касцёла, дасць напрамак, якім чынам уратаваць сёння веру, каб чалавек не адышоў ад веры, каб жыў гэтую веру, бо без веры няма збаўлення.